Izraels parlaments Knesets bija paredzējis šodien balsot par likumdevēja komisijas izveidi, lai izvērtētu premjerministra Benjamina Netanjahu prasību piešķirt viņam imunitāti pret kriminālu vajāšanu. Netanjahu ir izvirzīts vairākas apsūdzības korupcijā un bija sagaidāms, ka premjera prasība tiks noraidīta. Vēl pirms šodien plānotā balsojuma izskanēja bažas, vai šī jautājuma skatīšana nevajadzētu atlikt uz vēlāku laiku, jo apsūdzētais premjerministrs pašlaik atrodas ASV un nevar piedalīties parlamenta sēdē. Taču skaidrība notiekošajā ir ieviesis pats Benjamins Netanjahu, dažas stundas pirms balsojuma paziņojot, ka viņš savu imunitātes prasību atsauc. Savu lēmumu Netanjahu pamatojas ar nevēlēšanos pieļaut, lai viņa politiskie oponenti traucētu viņam vēsturiskajās darbībās, kuras viņš vada. Ar to, acīm redzot, domāts Amerikas Savienoto Valstu piedāvātais tuvo austrumu miera plāns, ar kuru Netanjahu šajās dienās iepazīstina ASV prezidents Donalds Trumps. Imunitātes prasības atsaukšana nozīmē to, ka Izraels ģenerālprokurors tagad brīvi var noteikt dienu, kad premjerministram būs jāstājas tiesas priekšā par apsūdzībām kukuļošanā, krāpšanā un varas ļaunprātīgā izmantošanā. Tagad jautājums ir par to, kā šīs dienas lēmums ietekmēs 2. Martā gaidāmās parlamenta vēlēšanas, kurās Benjamins Netanjahu cer uzvarēt un atkal nokļūt valdības vadītāja postenī. Atšķirībā no iepriekšējiem balsojumiem, šoreiz premjerministram ir kāds spēcīgs trumps, jau minētais ASV to austrumu miera plāna piedāvājums, kurš ir Izraēlai labvēlīgs un ar kuru plānots iepazīstināt tieši šodien. Šāds plāns, kas faktiski apstiprinātu ASV atbalstu Netanjahu īstenotajai politikai tuvajos austrumos, noteikti stiprinātu premjera politiskās pozīcijas. Taču, kā intervijā raidsabiedrībā Al Jazeera norāda izraeliešu komentētājs no izdevuma Al Monitor, Akiva Eldars, lai arī Netanjahu lēmums atteikties no imunitātes ir saprotams, varētu būt, ka premjers bija nedaudz pārrēķinājies par iznākumu.
First of all, Netanjahu hates to be the loser.
Netanjahu nepatīk zaudēt. Viņš reiz bija teicis, es vienmēr dabūju to, ko es vēlos. Viņš vēlējās imunitāti, taču nevarēja to dabūt. Tāpēc viņš cerēja, ka iespējams tikšanās ar Donaldu Trumpu un opozīcijas līderi Beniju Gancu pie sāniem, kas gan nenotika un bija atsevišķas sarunas, ļaus izvairīties no ārkārtas vēlēšanām 2. Martā. Viņš cerēja, ka ASV prezidents var kalpot par samierinātāju, kas ļaus izveidot vienotības valdību un visi trīs iznāks no Baltā nama un paspiedīs viens otram roku. Taču Penijs Gans, kuram nav lielas pieredzes politikā, bija pietiekami gudras, lai šajā slazdā neiekristu.
Not to fall into this trap.
Par spīti izskanējušajai kritikai, ASV prezidents Donalds Trumps ir paziņojis, ka tuvo austrumu miera plāns, kurš spēšot atrisināt domstarpības starp Izraelu un palestīniešiem, šodien tiks publiskots. Palestīniešu pašpārvaldes vadība uzskata, ka plāns nav objektīvs, ir Izraelai pārāk labvēlīgs, tāpēc Palestīnas atbrīvošanas organizācija patur sev tiesības izstāties no Oslo vienošanās par mieru reģionā. Tāpat šodien kļuva zināms, ka protestējot pret Trumpa plānu uz tikšanos rietumkrasta pilsētā Ramalā, šodien paredzējuši pulcēties arī konkurējošie palestīniešu grupējumi Hamas un Fatah. Uģis Lībietis, Latvijas radio.